mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe bwe bula muna banso na sango ya mokili lelo li na kanabiso. Lokuta la Lingala na lulaka la Amerika. The Voice of America Wuto Washington DC ngubo mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Sango na mukile lelo pesa melibino na lisungi ya Zainab Abdelrahman na Lionel Gaima onzela ya masini na elobeli eye sango ya mukile lelo pesa melibino na edi sango na sango ya mukile lelo tokolobela Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi atikami mpona mwa ntango pe abimisa miboloko bonene ya makala separka. Bikuke bya bokomisi nkombo ya bayebalingi kowelela mapona mima bakele mibeko bikangama kiuto mokolo mwa eyenga. Bato mingi ba opposition bapesi nkombo te kasi bayi sosiete civile bapameli bayi bapesi nkombo na kotia nde bayi mabota na bango bo basipleya.
Tozali komona ke bamisusu na balise na bango ezali komona na kezali bandeko na osala basipleya nao bazala bandeko nao te. Baza na bakungole.
Babundi ipo na mayematali monyokoli ya basi tobo zwami na makasi basengi ete biyano ya mobimba vitali makambo manso mabomoyi pipesa mana bayeba zwama na mpasi ya likambolie bakutana kina kincha sapo na kosolola yango
na ikulu Kongo Demokratiki monyokoli ipo na lolenge moto azali mwasi to mobali to VBG violence basée sur le genre et palanga nini vinte
Moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Johnny Luboya Nkashama a lobi bokingi na etuka eye e komi mwa malamu sima na masulu azalaki nango na mokambi ya MONUSCO misala ya ONU na Bunia nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokozongela masolo tozalaki na yango na lieutenant général Johnny Luboya kozala na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Kalaka mokonzi ya mabongisi ma francophonie moyi ekolo Rwanda Louise Mushiki wabo akozalate na masano ma francophonie mambala ya libwa maye makosala mana Kinshasa ngumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique Wuto mokolo mwa tukumi bale na mwambe ya sanza e ya sambo ya mubu nkoto tukumi bale na misato molobeli waye ori ya bande wege apesi e yano eye lelo na bapandi sango ya AFP mokolo moko sima na molobeli ya mbula matari ekolo Congo Democratique Patrick Muyaya elongo na ministre ya Ntei Peter Kazadi na moyangeli ya misala ya mabongisi mamolongo mamasano ma francophonie na ekolo Congo Democratique koloba lobi luleki na bapandisango na Kinshasa ete Louise Mushiki wabo oyo azalaki kala ministre ya mambi ya bapaya na Rwanda akuyambama na motema moko na Kinshasa. Molobeli ya kalaka mokonzi ya francophonie Louise Mushiki wabo a lobi ete Louise Mushikabu akulakisamande elungi na moto mosusu kulanda maloba ma oria bande wege Louise Mushiki wabo nanu azwite lukasa abubingi sami na Kinshasa Kinshasa ilakaki na kutinda na nzela ya ministre ya mambia bapaya ikulu Congo Democratique na Rwanda bazalaka na matata Kinshasa ifunda ka Kigali kusala bitumba kusala yangu bitumba na kutindaka mampinga maya kupesa maboko na batombo kiba M23 Kigali na ngambo na yango epamelaka Kinshasa kupesa ka maboko na batombo kiba FDLR ba Rwanda baye ba kima ekolo na bango sima na kosala genocide pe ba koma kokota na Rwanda na kosala ka bitumba na kutaka na ekolo Congo Democratique. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique atika mipuna mwa ntango pe abimisa mi boloko bonene ya makala seperka epai ya tiamaki na bokambami na bokangami sango yango epesa mi na basambeli baye. Jean-Marc Kabunda akangamaka mubu muleki na sanza ya mwambe na kufunda mako finga mokonzi ya mboka kokosele makambo pe kotinda bana mboka na botomboki. Ekolo Belgique eboyi kondima Vincent Karega Bontoma ya Rwanda. Rwanda etindi pona kolakisa elongi na yango na Bruxelles. Bakonzi ba Belgique bapesi ntina ya boboyi boyete Vincent Karega azalaki ya Bontoma ya Rwanda na Kinshasa, kasi Kinshasa ebenganaki ye pona maloba maye ya kuwanganaka bozali bwa basoda ba Rwanda na sima ya ba M23. Vincent Karega alobaka pe ete azali ngambo mosusu mwana ekolo Congo Demokratike epai ya Tanga pe asilisa kelasi. Kigali etindi bongo sika Dieu Donné chez Bashongore Ntoma na yango na Belgique na Bruxelles. Bokwe isami ya Godin Poyi mposo muliki bo mokambi ya ndako ya bokelimibeko ya etuka eye ya pe ngumba ya Kinshasa botele misami kolanda mokano kour d'appel ya Kinshasa Gombe Sakoli. Ba sambeli ba Godin Poyi ba lubi mokano mwa kour d'appel mozwami pona kopesa nzela ete mbeba e zalaki na bokwe isami boye bo pesama e pesama e yano Godin Poyi a zalaki te na likita ya bokwe isami boye ya lubaki azali na mpasi kwe kubela kasi ngonga tuku mine ina mwambe to mikolo mibali mipesa milaki ye pona koyanula kasi asalaki yangote pe bakili mibeko bakoye saki ye kaka bakili mibeko bazali kupamela Godin Poyi mbeba ya kozanga kotelemela mbula matari ya ngumba Kinshasa pe kukamba mabenda koya bokonzi na Kinshasa. Nzo kande mukambi ya ngumba Kinshasa Jantini Ngobila afundi Godin Poyi na kour ya cassation na kolobaka ete mukambi ya kala ya ndako ya bokelimibeko ya etuka Kinshasa a sosolie a koselie makambo pe atambuli likolo lwa mabonsomi na ye elobi ba avoka ya Jantini Ngobila. Malanga ni makotala bitando binene misato ya zamba enene ya batropik na mokili. Mazalaki na masolo president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville ya zalaki na yango lobi na Brazzaville na Ségolène Royal ministre ya kala ya libanda ya bomo ito environnement ya ekolo France. Ségolène Royal azali sika na mobimbo na ekolo Congo Brazzaville bomo kambi ya ONG désir d'avenir pour la planète. Mayangami mango maye mako salima na suka ya mobu moye makotala bongo zamba ya Amazonie na Brazil ya Borneo Mekongo pe ya basin ya Congo. Mayanga ni masusu malolenge lona masalamaki na 2011. Kolika bato kama misato na tuku mwambe bazwami na bokono bwa kintutu to rujol na eleko kati na mokolo mwa misato pe ya libwa ya sanza eye ya sambo na ituka ya Ituri. Ucha mabongisi ma ONU mpona lisungi elobi na liyebisi ete bato libwa kati na bango ba wei na bokono boye. Mposo moko ya mbona yango bato kama mibale na tuku libwa bazwamaki na bokono bwango. Ucha ekebisi po na bomati ba bokono bwango bokomi pene na 31%. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bikuke bya bo komisi nkombo ya bayebalingi kowele la mapona mibo ba kelemi doko bikangaki omwa eyenga eleki. Bato mingi ba opposition ba pesi kombo te nzo kande sujete civil e paleli bayeba pesi nkombo kutia kande bayeba mabota mabango bo ba supleyanto kukende bongo na Bukavu na Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kouima.
Biro ya Société Civile Force Vive bazalobite bizaleli iye ibe ezali kosalisa botombwami bwa ekolo te pe bazali kokomisa maponomi lokola likambo ya libota esika ezali likambo ya ekolo.
Tozali komona ke bamisusu na balise na bango ezali komona na kezali bandeko na bango osala basipleya nao bazala bandeko nao te bazala ba kongole mususu osali parti politique sozali candidat ezali pona famille na yote ezali pona clan na yote ezali pona tribu na yote ezali pona ethnie na yote ezali pona mboka mobimba ezali pe pona batu nyoso nde olobi nonga nazali candidat pona ya kobongisa makambu otozala na vie o ezali bien.
Molandi wa vice president société civile force vive mpe molobeli wa force vive mwana mboka mizo makombe azali kosenga na bana ya etuka ya Sud Kivu nyoso na boponite baebanso bati osima ya bango bana basi pe bandeko na bango
bisoneti société civile tozali kosenga na ba politiciens batika ba pratique ya ndenge wana po ba pratique ya ndenge wana ezali kobebisa mboka pe ezali kokotisa tribalisme, clanisme, etnisme na gestion ya mboka. Omoni soki lelo baponio ozali mokonzi, oza mokonzi ya batu nyoso. Tota la malamu likamboyo, pe toko tana bafami na biso, toko tana baparti na biso, tope sa batu conseil, bino mokonano ba president ba parti politique. Bope sanano batu na bino conseil, Pebino mokobo mi pesa conseil. Po vrema, tozali na mboka na biso nzambe a pesibiso pe, a pesibiso makambo ebele na mboka na biso neti ba richesse. Esengeli soki tolingi to jere ango malamu, to jere ango na respect ya mibeko ya mboka. To respecte constitution, to respecte mibeko mususu.
Siko soki wa politisyen wana batiba ndeko na bangote mboka eko kende nenge nini?
Soki pe to sali nenge wana, toko mwana ke, vi ya bat eko bonga. Toko bongi sa makambu eko tambola malamu. Pe ekonomi ya mboka eko tambola. Justice eko tambola. Sekta nyoso eko tambola malamu. Soki pe tamboli bien, wana tokomi na population oyo ekozala na ba condition ya malamu.
Toyebate bakumu mingi ya etuka ya Sud Kivu tosili komona bakombo na bango mpe na sima na bango baili botali ya bango mpenza. Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuima, pona Rolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima. Babundi pona maye matali monyo koli ya basi to bozomi na makasi basengi ete biyano ya mubimba bitali makambo manso bambo moyi mipesama na baye bazwa kampasi na likambolie. Bakutanaki na Kinshasa pona kosolola yango tulanda sango yango na Natali Sekabuoro Simurabie.
Na ekolo Kongo Demokratiki, monyo koli mpo na lolenge moto, azali mwasi to mobali, to VBG, violence basée sur le genre, e palangani mingi mpe ezali kopesa mpasi. Mabongi si mabaye, babundi saka mobulu na maimatali kosangisa nzoto ya mwasi na mobali na makasi, mazali kina bokuta ni na Kinshasa pona komema misala miyabango kubota mbuma. Pona yango, misala miye mizali kosala na bisika biansi penza toloba na ba centre intégré ya ba service multisector. Réel. PNUD, misala mia ONU pour l'entombo na ekolo Congo Démocratique, et l'obiete, mabongisi mayi masalami, mazali bongo kokindi liboso, wuta mabandaki na libandeli liamubu 2022. Toyo kamola kisi elongi, yamu yangeli ya PNUD na RDC Sabine Oube.
Il y a assez d'avancées parce que Boki à ce jour, si je parle sur le plan national, c'est vrai que le programme est arrivé au point où certaines initiatives étaient déjà lancées.
Pe na matia mingi mpona baye bazali na bitumba na ba violence basée sur le genre eloko esusu esengeli koyeba ezali mayele mpe makanisi masika mayi mazwami tozali nde na bosenga ya bato bonso na kisapulusu na mayi matali violence basée sur le genre kala ezalaki bongo te lelo bayi pulusu bazali na mayi matali violence basée sur le genre na lolenge ete bazali bikuke mpona bozwami ya mokumba ya bayi bazwa makama ya bonyokoli ya bozomi na makasi. Misala to ba service oyo epesami na ba centre intégré ya ba service milieu sectoriel, ezali ya psychosocial, médical, juridique, judiciaire, réinsertion pe bongo na bongo. Ba CICM to ba centre intégré ya ba service milieu sectoriel e yambaka motango na bato koleka 13 na sanza moko et lobi Jérémy Bokanya moko ya ba membre ya clinique juridique CICM Kintambo. Jérémy Bokanya alakisi lolenge nini ba orientaka ba victime toyokaye
bandeko oyo baza ba victime à violence sexuelle bayaka na niveau ya hôpital parce que iza na équipe ya prévention o ba kindeke na niveau ya cité pona ko informer batu par rapport na CICM que ba prise en charge est gratuite. Alors l'air bazouza information des fois selon ba équipe wana ya prévention ou soit selon batu o baza déjà informé bango ba ko orienter bango na CICM ou iza na ba hôpitaux de l'air ba kuya ba okutana na batu na biso parce que na kati ya CICM tozana ba équipe nyonso ezala ba médecin ezala ba psychologue ezala biso ba juriste ezala na réinsertion. C'est à ce moment là l'air ba kuya de ko permettre biso to solulana bango. Alors neti biso ba avocat et loko to sala kiza soki ba ye tozo tuna nini komela ki bango pona ko yebisa bango et loko komela ki bango eza infraction ou pas. C'est à ce moment là nde to ko sala dossier to tuna ye soki ko linga ke a même a dossier na justice to accompagner ye na niveau a justice to pese ba avocat po wala ndela dossier na ye gratuitement to senga mbongo te mais oyo ya kuboya to ko forcer ye te mais tozo expliquer ye ba droit na ye ba avantage na ye na ba privilège na ye.
Maître Belinda Luntadi la ye azali mosambeli moko ya bayi baro ya Kinshasa Matete ye mpe atelisi lolenge nini ba kosunga na ofele ba ye bazali na mikakatano ya bozwami na makasi to violence basé sur le genre to monyokoli na makambo maye na maimatali justice to bonsomi to yoka Maître Belinda Luntadi la
parce que mingi na kati ya population na biso ndenge to yebi bazala mpenza na ma, ba moyen te pona kofuta ba avocat pona kofuta ba frère tangi ba frère ya justice ya procédure et donc baro na biso na batonier ninga na hotel ko lo ba batonier na biso mil mutchembe ba funto fungoli nzela wana poete na ba ndeko nyonso o bazana kati ya projet oyo poete to sa la musala ensemble et longo pour que to assister pas seulement de plan juridique kaka ko ka bangote ninga tobi et puis de plan judiciaire ba o ta mususu bazana na makamu na parquet to kende to zu ba avocat ya baro na biso ba accompagner bango mena ofeli.
Projet yango epesami lisungi liami solo na mbula matin ya Corée du Sud na nzela ya koika pnu d'un pe UNFPA epesi nzela ya kosunga elongo basaleli ya makambo ya motuya ya ekolo na maimatali kokitisa bokeseni ya mibali na basi mpe kobundisa mobulu moye mosalemi motompo azali mobali to mwasi. Natalie Sekaburo simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natalie Sekaburo simurabie. Sika toko mitango ya lina kanabiso na bozindo moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant general Johnny Kashama Luboya akutana kibongo lelo na mokambi ya Munisco Bintu Keita pe ya lubi bokingi bokumi mwa malamu kasi tuzongeli awa bieno apesa kibiso na mituna tutuna kiepo na lina kanabiso na bozindo botali bokingi na Ituri.
Na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
General, uza muyangeli ya ituka ya Ituri, kasi tozwi mikolomie, rapport koloba, na mikolomi sa tukaka, batu koleka, tuku minei, babomami, na isika basimba mandoki bazali. Ituri zali na tinitani siyej, eko kisi pene, nasiko na mibumi bale, elo unin penze salami.
Eloko ni salama ki, seke, eko salama ba dialogue, batu wazala ko solola, ba kominote za eko solola, antre bango, kwaye ba problem kini, pour que ba sala rekonsi. Mais côté nous pour éviter la manipulation, nous sommes aussi pareil qui va combattre la communauté. Malheureusement, côté à combattants wana et ça va combattants mususu bandima qui était parce que bazaki qui manipulé alors va combattants wana va kenda qui est ça combattants zaï bazaki là va site à va déplacer donc bazui ba arme va kenda comme bomba là va site à va déplacer va kenda pour attaquer Codeco. Codeco est puis à sali représailles et de wana au mona qui makambo na nyo serika et ça difficile et ça difficile pour la biso va y attaquer butu makasi et ça difficile que basoda la biso ba mona nani aza nani na ba machette na babilo mtusu alors eza difficile pour ba soldat na biso ba separe bourreau azana ni victime azana voilà parce que il faut ba matériel mtusu pour pouvoir intervenir ya kuna batu butu ainsi de suite ba matériel wana des fois isabe et donc voilà pourquoi eza ki na perte na bilan moko ya monene
ba funda kamingi mingi ba Codeco tangu supe ba zaye ko sala yango kasi mbala o tokoloba banani ba sali bobo miboy
ba oyo ba bandaki eza nde ba zaire eza jeunesse zaire oyo ebandaki pe oyo emibomani na ba site ya ba deplace bango nde ba bandaki parce que après dialogue na biso ya aru il y avait une certaine accalmie mais malheureusement bato balinga te ba leader ya Zaïre balinga kite toza na accalmie bango te ba isa ki jeunesse na bango ekei ko attaquer ba Codeco et ba Codeco basali represai ba Codeco ne ba kai ko sa represai
tokolo bani ba groupe wana bazolinga bango na bango truba ba Codeco na ba Zaïre ba Codeco baza bato ya lendu ba msusu baza ba Zaïre baza bato ya ba emana kanisi ba lingi ko yitu
masolo ki il faut faire tout ça la différence entre population ema population lendu na ba leader na bango baza ba criminel pour des besoins ba bilo moko bango mo ba yebi notamment yebi pour quoi le bangandi na zo protéger bino ki makasi et tout surtout que l'élection est au salem quand le monde ba candidat mingi na élection parce que nous avons déjà la toto lancé déjà par message au monde ba mandat au monde ba candidat mingi et ça ba oyo ba manipulateur ende ba candidat présent et logo moko bazo sala o bazo a plus popularité ya population o ngai nde nazo protéger bino ngai nde nazo kamba bino alors bo voter ngai bo voter ngai donc lo bazo sala na contexte moko eza ya élection e koya na mikolo oyo voilà surtout o nani makambo wana nde lelo oyo ezo na leza makambo ya élection d'abord
na sanza ya motoba na juin bato bakufaki mingi babomamaki na lala ezaki esika bakima bitumba bazali kasi toloba nini ka sanza moko ekoki babandeli susu kaka kuboma bato boye tokoloba nini eza pe bakima bitumba bozo tokoba bozo batila bango malamu te bozo ki ba precaution te mikano te pona kupekisa te sala mali susu to nini
nazai koyebi sayo ke oyebi il faut pas to to bosa na contexte to vivre wow ebi ke awa contexte regional makambo ndenge ezalaki koleka c'est que tozaki problème nene ya souveraineté na Nord Kivu. Alors, problème on a souveraineté à Nord Kivu wana et tinda kibiso to tinda basoda mingi côté kuna. Alors, tozali na problème wa muke wana au problème ya basoda bazoki ndu kuna po ba kambamboka wana ezali problème ya kambamboka. C'est pour ça que nous on a que ah tozala ki plus approche non militaire. Mais les loyaux hiérarchie ici ibi makambo wana d'ici là comme je vous ai dit nous ngena za ko ba ki photo banda avant que ba tsala attaque parce que ceux qui ba tsali attaque ils ont déjà presque trop tard parce que ceux qui ba tsali attaque ils ont beaucoup beaucoup est très difficile ba tsala nani est très difficile ko ba nani ya za mbuma nani ya za nani mbumi nani ya za victime mais dans quelques jours hiérarchie est pesé déjà réponse na makambo nyoso wana toko sala dissuasion pour que batwana toko sala ba soldat place nyoso wana dans quelques jours toko sala ba soldat mingi au batouta na ba centre bazo ya wa pour que makambo ya ndumbe wana et se répéter voilà
mibu presque mi balea ya a état de siège ko salama masolo pe za kaka mbalo te banda ba o ya kala batu malubanga na basusu masolo masalama ka kasi lelo ba organisation internationale na ONU balobi bazoke bisapo bumizo ko makaka makasi tokoloba nini elo nini etikali suko sala bomeki bitumba bozo sala yango kuna eza na état de siège bomeki ba masolo ndenge na ndenge banda ba tomalu banga kino sika ya no pesa makate esengeli ko sala siko nini
omoni olobi bien 2 ans to sali 2 ans awa na état de siège mais ko buma wana ebandi depuis combien de temps depuis 30 ans moi. Est-ce qu'on t'a dit que Makambo est allé pour ça pendant 30 ans, 2 ans, 4 ans, pour aussi la tête? Mais là, qu'on est bizarre, eloko ya mutu ya oyebi ata ndenge ozala na zoloba na sepeli mingi lokola lelo obengi biso po toloba tosolola me nakolinga mingi mpe oya awa na Ituri komona situation mpe population ekoyebisa bino depuis ke toza awa changement nini esalemi awa donc yaka na Ituri okomona ke bachangement eza mingi nakoki korassure yo Congo oyo eza kaka moko RDC eza kaka moko. Donc ce qui problème ezali par exemple problème ezali lokola lelo oyo tango toza tobanda ki état de siège tozali na makambo ya Nord Kivu to préparaki kaka ke voilà bato baza wana bake kobunda na Ituri bamosusu bazobunda na Nord Kivu mais malheureusement makambo ezoleka na Nord Kivu oyo eza makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka omoni ke komi plus prioritaire et donc bato mingi babimi awa bakei mpona mpona na nde situation oyo esali lokola ekomplikaki mai tosi tozwi solution ya makambo nyonso wana basoda bazoya mokolo oyo tokozala mingi awa tokozala place nyonso pour ke tosala d'abord dissuasion na présence d'abord parce que soki basoda baza présent basoda mingi eloko wana ekoki kosalema te c'est pourquoi nga nalobaki makambo ya anticipation c'est-à-dire to koma te ke babandi basala attaque avant basala déjà attaque biso tozwi déjà baprécaution soki fo biso tobanga toattaque bango avant toattaque bango avant mais makambo soki butu baattaque butu bakomi déjà na camp butu eza très difficile ya koloba ke non voilà bakoprotéger nani bakoprotéger nani donc voilà un peu problème otoza nango mais esi esili parce que lelo oyo gouvernement armé na biso esuivi sobi d'ici un mois, deux mois, vous aurez déjà ce dossier à ma casse il y a bien.
Mbala mingi to sito mona to landarango ubako deko bandimi masolo na basusu bandimi kotika bitumba o bazuba musu bazongi simwa bitumba na niveau to za siko na ndenge ya poche wana ya kosolo na bango bazali ba groupe wana bazali wapi bandimi penza kokitsa bitumba to ile koni pesa la ke atal balobi bandimi ba konti na bango groupe moko et puis na sima bon e bandimi
voilà na kalizi wala eza question moko ya bien oyebi bato wana d'abord c'est vrai ba problème ya toza na ba problème ya ba terre non bayebi biso nani eteni ya mabele bayebi entre ba communauté baoyo bakoloba bayebi biso eteni ya mabele o bayebisi biso banini na biso o basali boye mais la vérité c'est quoi la vérité c'est que awa ndenge tozokende na masolo ndenge tozosala d'ici là ekozala lisusu te ya koloba ke bakoloba nini non ekozala lisusu te basali déjà 30 ans ndenge bazalaki nde koyiba mingi donc makambo ya bamabele na bamosusu makambo ya koyiba mais problème mosusu eza nini eza armé te biso armé ngai lokola commandant opération ya Ituri ya kutoza na lien moko ngai na chef na ngai soki ayebisangai kosala boye te nakosala soki nasali boye te loi mieko ezali yebisanga se oyo kote ya ba groupe armé wana chef na bango akoki koloba asangage bamosusu baboyi parce que baza angage baza na nani na lien ya subordination te ya koloba ke oyo aza chef na ngai soki alobi eloko nakondimango te baza nango te ezala Zaïre ezala Kodeko ezala ba groupe armé nyonso donc on a vu ce que ça n'est pas la présence comme je vous ai dit tout à la présence sur le bail tenions sur ya mabili la vie sur la Ituri ceux qui sont présents personnels parce que là-bas hier tous à présent la campagne sur un écosystème donc nous on te dit que le matin que ceux qui n'ont pas le bail que n'ont pas le bail nous tous s'engager parce que s'engager des gens ils a pas groupe ce qu'ils nous ont demandé parce qu'on a réglementé parce qu'on a mis bien côté ni nani ni zaï ni parce que tout le monde quand on parle de ça bato ya tribu moko basangani basali groupe armé na bango mais est-ce que groupe wana bayebi ke oyo nde aza chef vraiment soki apesi alobi boyeboye bakolanda yango eza te ezalaka boye te voilà
mpona kosukisa
bale eza kote na biso tozala présidant ba esika nyonso nous avons été un peu nous avons eu un petit problème à Nord Kivu, mais je pense que maintenant, situation d'Abisso, l'État d'Abisso, l'armée d'Abisso, ici, est une solution. Il y a un mot au commun, et avancer, il y a un état de siège, et ça.
Lisolo liye na lieutenant général Johnny Luboyankashama mukambi ya Ituwinde sukisi sango ya mukilia lilo kasi na sango ya mukilia lilo ya motu ezali ete Jean-Marc Kabundo mokonzi ya kala ya UDPS lingonba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya tikani puna mwantango pe abimisami na boloko. To pesi matondo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdelrahman basunga kibiso onzele ya masini toko bakulanda lola kala Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Isango.